რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. თქვენი გამოხმაურებები და შენიშვნები. ახალგაზრდული პროგრამა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა გიორგი გოგუა მიმოიხილავს განვლილ კვირაში მომხდარ უმნიშვნელოვანეს მოვლენებს.
რუსეთის ფედერაციამ და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულებისათვის მზადება დაიწყეს. მოსკოვიდან მიღებული ამ დოკუმენტის პროექტი აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ პარლამენტს განსახილველად დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ წარუდგინა. ეს დოკუმენტი შემაშფოთებელი აღმოჩნდა როგორც საქართველოსთვის, ასევე დე-ფაქტო აფხაზეთის მხარისთვისაც. ეგრეთ წოდებული პარლამენტის სპიკერი ვალერი გამბა ამბობდა, რომ ხელშეკრულების პროექტი უფრო მეტ კითხვას ბადებს, ვიდრე პასუხებს.
Во многих местах речь идёт о теле суверенитета.
Бევრ ადგილას სუვერენიტეტის დაკარგვაზეა ლაპარაკი. ამიტომ დეპუტატებს დადებითი რეაქცია ვერ ექნებოდათ. ამასთან პოლიტიკური კუთვნილების მიუხედავად, დეპუტატები მასობრივად რბილად რომ თქვათ, არ ეთანხმებიან ხელშეკრულების ამ რედაქციას. ჩვენ ყველას გვესმის, რომ რუსეთთან ინტეგრაცია აუცილებელია. გვესმის, რომ ის ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეა. მაგრამ ამავე დროს ეს არნიშნავს იმას, რომ ამის გამო ჩვენი სუვერენიტეტი უნდა დავკარგოთ.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა რუსეთსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის ხელშეკრულების სამზადისი დაგმო. მან საერთაშორისო საზოგადოებასა და საქართველოს პარლამენტს სწრაფი რეაგირებისკენ მოუწოდა. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, ეს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია.
მიუმართავ ჩვენ პარლამენტს უსრაფეს პერიოდში განიხილოს არსებული ვითარება და შეიმუშავოს პოზიცია. ამ პოზიციაზე დაფუძნებით ჩვენ მოვიწევთ უშიშროების საბჭოს და დავგეგმავთ შემდგომ ნაბიჯებს ვითარების დასტაბილურებასთან დაკავშირებით.
საქართველოს პარლამენტს კი გაუჭირდა შეთანხმება იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა უპასუხოს რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შესაძლო ანექსიად შეფასებულ გეგმას. ნაციონალური მოძრაობა მოითხოვდა, რომ მთავრობას გადაიხედა რუსეთთან მიმართებაში დღემდე წარმოებული კონტრპროდუქციული პოლიტიკისათვის და გაეუქმებინა აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკების ფორმატი. ქართულ ოცნებაში კი ამ თემაზე აზრი გაიყო, თუმცა მართველი კოალიცია საბოლოო ჯამში მაინც ერთ პოზიციაზე დარჩა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ზვიად ძიძიგური ამბობდა, რომ ეს არა რუსეთის კრიტიკა, არამედ ქართული ოცნების ლანძღვა გინების რეზოლუცია. ამიტომაც თანაგუნდელებთან ერთად არაპირებს ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია გაიზიაროს.
მათ უნდა აქედან პოლიტიკური დივიდენდების მიღება, რასაც აფიქსირებენ და რასაც ამბობენ, არც ერთ პუნქტში არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ეს არის ისევ იმ აგრესიული პოლიტიკის გაგრძელება, რომელსაც ისინი აწარმოებენ. ამიტომ ისინი ჩვენ ჩევლებად არ გამოგვადგებიან ამ მიმართულებით.
პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კითხვა, რომ რუსეთსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება მისთვის შემაშფოთებელია და მას აფხაზეთის როგორც ამაყი ერის ბედი აღელვებს.
მე არ მინდა დავიჯერო, რომ აფხაზეთის ხელი, ასე ვთქვათ, მოსახლეობა მთლიანად და აფხაზიერი სწორედ ამისკენ მიისწრაფეს. ეს პირდაპირ ეწინააღმდეგება მათ მიერ წარმოებულ 25 წლიან ბრძოლას თვითგამორკვევისთვის და აღიარებისთვის და ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის მიცემისთვის.
ირაკლი ღარიბაშვილის ამ განცხადებას მალევე გამოეხმაურა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე ის წერდა, რომ თვითგამორკვევა ძალიან კონკრეტული შინაარსის საერთაშორისო სამართლებრივი ტერმინია, რომელიც მთლიანად ათავისუფლებს რა რუსეთს ოკუპაციისა და სხვა ჩადენილი დანაშაულების პასუხისმგებლობისაგან, გზას ხსნის აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის საერთაშორისო აღიარებისაკენ, წერდა მიხეილ სააკაშვილი. ირაკლი ღარიბაშვილმა კი მიხეილ სააკაშვილს ასე უპასუხა.
ჩემს მიერ ხსენებული, გამოყენებული ეგრეთ წოდებული თვითგამორკვევის ტერმინი, რაც ვერ გაიგო ვითომ სააკაშვილმა, მე და მთელი ჩვენი გუნდი არ მივიღებთ არცერთ სიტყვას ადამიანისგან, რომელიც იყო ფუძემდებელი ადამიანების წამების, გაუპატიურების, გატაცების მკვლელობების და მთელი საშინელი დანაშაულის სისტემის, რომელიც მთავარი შემოქმედი იყო სააკაშვილი.
საბოლოოდ საქართველოს პარლამენტმა მართლაც არ მიიღო ნაციონალური მოძრაობის მიერ შემუშავებული ტექსტი. დიდი მსჯელობისა და აზრთა სხვადასხვაობის შემდეგ პარლამენტმა საბოლოოდ 80 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ შედგენილი განცხადება რუსეთის მიერ აფხაზეთის ანექსიის მცდელობის შესახებ. ქართული ოცნების წევრმა თინა ხიდაშელმა ნაციონალური მოძრაობის რეზოლუციას შანტაჟის ტექსტი უწოდა. საქართველოში გამართული მსჯელობისა და აზრთა სხვადასხვაობის ფონზე 16 ოქტომბერს პრაღაში ზურაბ აბაშიძესა და გრიგორი კარასინს შორის მორიგი შეხვედრა გამართა. შეხვედრის შემდეგ კარასინმა განაცხადა, რომ ხელშეკრულების პროექტი აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ სუვერენიტეტს საფრთხეს არ უქმნის და მოსკოვი თავის განზრახვას აუცილებლად აასრულებს. ზურაბ აბაშიძე კი ამბობდა, რომ აქამდე გამართულ 8 შეხვედრას შორის ეს ყველაზე რთული აღმოჩნდა.
მე თავიდანვე ვუთხარი ჩემს რუს კოლეგას, რომ ეს თემა ახლა პირველ ხარისხოვანია ჩვენთვის და დანარჩენ ყველაფერი მეორე ხარისხოვანია. თუკი მოსკოვსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას შორის ეს ხელშეკრულება გაფორმდება, რა თქმა უნდა, ეს უარყოფითად იმოქმედებს იმ დიალოგზე, რომელიც ჩვენ დამოვიწყეთ. აუხსენ იმას, რომ თუკი ეს ხელშეკრულება გაფორმდება, ჩვენს მიერ ეს შეფასდება როგორც აფხაზეთის ანექსის მიმართულებით განდადგმული ნაბიჯი შესაბამისი სამართლებრივი შედეგებით.
რუსეთის ფედერაციასა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში საქართველოს სამოქმედო გეგმასა და 17 ოქტომბერს პარლამენტის მიერ საპასუხო განცხადების მიღების შემდეგ განსახორციელებელ ნაბიჯებზე სასაუბროდ პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა ორი სხვადასხვა სხდომა მოიწვიეს. ირაკლი ღარიბაშვილმა 18 ოქტომბერს უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს გაფართოებული სხდომა გამართა. საბჭოს მდივანმა მინდია ჯანელიძემ დომის დასრულების შემდეგ თქვა, რომ ყველა სამინისტროს დაევალა უახლოეს მომავალში კონკრეტული გეგმა შეიმუშაოს. პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მოწვევით უშიშროების საბჭოს სხდომა 28 ოქტომბერს გაიმართება. გასული კვირა საკმაოდ დაძაბული აღმოჩნდა იმ კუთხითაც, რომ ორი დღის განმავლობაში რამდენიმე მკვლელობა მოხდა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში ლექტორ მაკა წივწივაძეს ყოფილმა ქმარმა რამდენიმეჯერ ესროლა და შემდეგ თავი მოიკლა. მაკა წივწივაძე საავადმყოფოში ოპერაციის დროს გარდაიცვალა, რასაც სწრაფადვე მოჰყვა არასამთავრობო ორგანიზაციების რეაქცია. უფლებადამცველები აპროტესტებდნენ ქალთა მიმართ გახშირებულ ძალადობას. ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტროს უმოქმედობაში ადანაშაულებდნენ, რადგან როგორც გაირკვა, მაკა წივწივაძემ სამართალდამცველებს დახმარებისთვის ურჯერ მიმართა, თუმცა ისინი მხოლოდ გაფრთხილებითა და ხელწერილით შემოიფარგლნენ. ისინი აპროტესტებდნენ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას განცხადებასაც.
ყველა მკვლელობას, განსაკუთრებით ესეთ ოჯახურ ტრაგედიებს, აქვს მიზეზობრივი კავშირი. ეს არის დასადგენი, ამიტომ ამ საკითხებს ჭირდება უფრო სიღრმისეული კვლევა. ძალიან დეტალურად უნდა იყოს შესწავლილი, შეიძლებოდა თუ არა პრევენცია, რა ფორმით, ვინ იყო პასუხისგებელი და ასე შემდეგ. ბევრი გარემოება იქნება შესასწავლი.
სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა შინაგან საქმეთა მინისტრს მოუწოდა პირად კონტროლზე აიყვანოს პოლიციელთა მხრიდან ქალთა მიმართ ძალადობის რისკების შეფასების, დაცვისა და დახმარების ღონისძიებების დროული და ეფექტიანი გატარების საკითხი. ქალთა მიმართ ხშირებული ძალადობის გასაპროტესტებლად 17 სექტემბერს იუსტიციის სამინისტროსთან აქციაც გამართა, სადაც 20-მდე ადამიანი შეიკრიბა. როგორც აქციის მონაწილეები ამბობდნენ, იუსტიციის სამინისტროსთან შეკრების მიზეზი მინისტრ თეა წულუკიანის განცხადება იყო, სადაც ის ამბობდა, რომ ქმრები ცოლებს კლავენ, თუმცა ამით კრიმინალი არ იზრდება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგდოთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი პრაღის სტუდიაში. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ თავისუფლების დღიურებს. ამ რუბრიკაში ჩვენი მოწვეული სტუმრები ერთი კვირის განმავლობაში ჩვენით ხოვნით წერენ დღიურს და შემდეგ კვირაობით რადიო თავისუფლების ეთერში კითხულობენ ამ ჩანაწერებს. ამ კვირაში ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნიალა გოძიაშვილი, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასის რეჟისორი და მოცეკვავე.
12 ოქტომბერი, კვირა. ყველა ნორმალურ ადამიანს ძინავს. მსახიობს ან სპექტაკლი აქვს, ან რეპეტიცია. დილით ყავა თორე მისე ხმასაც ვერ ვიღებ. რატომ რთავს ადამიანი მექანიკურად ტელევიზორს, ვითომ ძალიან აინტერესებს, არ იქა დილიდან არაფერი გამომრჩესო? არ ამგონია. მუდმივი პასუხგაუცემელი კითხვა: როდის უფრო განათლებულიყო ადამიანი ტექნოლოგიებამდე თუ ზღვა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის დროს? ილიას პატარა ნააზრევი მომწონდა ყოველთვის: ბუხრის ცეცხლით გამთბარ ოთახზე და სანთლის შუქით განათებულ ცივ ოთახზე. ბუხრიან ოთახში ამთებული სანთლის შეტანაზე ოცნებობდა ილია: რაღაცა ვერ ვახერხებთ ორი ოთახის სწორ გაერთიანებას. დავლია ყავა და წავედი სამსახურში. საღამოს კახიძის ცენტრში მივდივარ ანსამბლ რუსთავის კონცერტზე. ფოლკლორი ძალიან მიყვარს, თანაც ნებისმიერი ერის და ეთნოსის. ოღონდ არ მიყვარს ფოლკლორისგან ხელშეუხებელი კერპის შექმნა და საშინლად მაღიზიანებს მშობლიური ფრაზა: ვიმღეროთ რა ქართველებმა მეტი რა შეგვიძლია. ვინ ჩაგვაგონა სულელური აზრი, ნუ თუ ვერ მივხვდით, რომ ქართველსაც იგივე შეუძლია, რაც სხვას? ხალხური სიმღერა და ცეკვა ერის ბუნება და განწყობა და არა დიაგნოზი. ძალიან მიყვარს ფესტივალი შემოდგომის თბილისი. თითქმის ყველა კონცერტი მაქვს მოსმენილი დღიდან დაარსებისა. დღეს მუსიკალურ ცენტრში ბევრია მსმენელი, მაგრამ ქართველების გულანთებული პატრიოტიზმიდან გამომდინარე, მერჩია ნემსი არ ჩავარდნილიყო დარბაზში. რამოდენიმე დღის წინ რუსთაველის თეატრში ბალეტის და დრამის მსახიობებს ერთობლივი საინტერესო სპექტაკლი ჰქონდა თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში: მარიამ ალექსიძის მიერ ჯანსუღ კახიძის სიმღერებზე შექმნილი ქორეოგრაფიულ დრამატული წარმოდგენა „ჰარირა“. ძალიან მიხარია და ჩემ თავს ვულოცავ მარიამის მამასთან, ბატონ გიორგი ალექსიძესთან თითქმის 40 წლის მუშაობის შემდეგ მარიამთან მუშაობ. რა კარგია ასეთი ნიჭიერი ახალგაზრდობა, რომ მოდის და მართლა სუფთა ხელებით იმკვიდრებს თავს. ჩვენ ახალგაზრდა მოცეკვავეებს რომ ვუყურებ, რა სიამონებით და რაც მთავარია აზრით მიყვებიან ჯანოს გენიალურ ხმას, ვწმუნდები, რომ ნიჭი არ ექვემდებარება ასაკს და ეპოქას. რუსთავის კონცერტი ძალიან კარგი იყო. უცნობი სიმღერები და ვარიანტები იმღერეს. რა საინტერესო გადასვლები და ხვეულები იყო ნაცნობ მელოდიებში. ნეტა რამ გამახსენა მოცარტის ერთ-ერთი წერილი მამისადმი. ლაიფციგიდან წერს: პირველად დაუკრა გერმანიაში. რა საშინელი მსმენელი ყოფილა აქაო. მე ვუკრავდი და ისინი ტიროდნენო, ნეტავ რა ატირებდათო. ასეა სენტიმენტები არ უყვარს ნამდვილ ხელოვნებას. ალბათ ზოგი მაშინაც ასე აფასებდა ახალგაზრდა მუსიკოს: ვაიმე შენ გენაცვალე, რა საყვარლობა. რას ვიზამთ, სვეცკის საზოგადოება უკვდავია. 13 ოქტომბერი, ორშაბათი. ამ დღეს საერთოდ ამოვიღებთ. დასვენება გვაქვს ტრადიციულად. არასოდეს არ მიყვარდა ორშაბათი, არ ვიცოდი რა მეკეთებინა. მაინც თეატრში გავრბოდით და მეცადინეობდით, თვითონ ასეთი ბეჯითები ვიყავით, თუ ასაკი არ გვასვენებდა სახლში. ან რომელიმე მეგობართან ვიკრებებოდით, მუსიკას ვუსმენდით, ვჭორაობდით და გულის წასვლამდე ვიცინოდით. ერთი კარგი რამ კი ხდებოდა ორშაბათობით: თბილის ხშირად სტუმრობდნენ ცნობილი ორკესტრები და შემსრულებლები. კონცერტები იმართებოდა ორშაბათს და ოპერის თეატრში. ჩვენ შესვლას ვახერხებდით და კიბეებს ვიკავებდით ერთი საათით ადრე. მაშინ მოვისმინეთ კლივლენდის ორკესტრი, ლაიფციგის გევანდჰაუზი, მიჩიგანის და მინესოტას სასულე ორკესტრები, ცნობილი დირიჟორები, მუსიკოსები: სტერნი, რიხტერი, გილელსი, კოგანი. საინტერესოა, ეს ყველაფერი მაშინ უფულოდ ხდებოდა თუ რა მენეჯმენტი იყო ასეთი? ნამდვილად არ ვიცი. ბევრი რამ ვისწავლე და შევიყვარე მაშინ. დღევანდელ ორშაბათს რა გავაკეთო? გასეირნება არ გამოვა. სანამ ერთი ტროტუარიდან მეორეზე გადახვალ, იმდენი დრო გავა, არაფერი აღარ მოგინდება. თანაც მე მანქანების მეშინია და გადარბენა არ მიყვარს. სახლში ჯდომა მომიწევს, წიგნი ან ინტერნეტში მეგობრებთან ერთად რაღაც ლაპარაკის მაგვარი. 14 ოქტომბერი, სამშაბათი, ცხეთობა. კიდევ ერთი დასვენების დღე. დიდი ამბებია. რამოდენიმე ქართველმა მომღერალმა მოსკოვში გამართულ თბილისობაზე იმღერა. ბოლო დღეების მთავარი თემა და უკვდავი კითხვა: უნდა წავიდნენ თუ არა რუსეთში და საერთოდ რა ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს ხელოვნებას პოლიტიკასთან? პირველი, რაც თავში მომდის: ხელოვნებას არაფერი აქვს საერთო პოლიტიკასთან და პროტესტთან. იქვე მახსენდება შოპენის ფრაზა: მუსიკა ყვავილებში დამალული ზარბაზნებია. ან მოცარტის 6 გერმანული ცეკვა: სატირა და შარჟი ავსტრია-თურქეთის ომზე და ვენის ბომონდის აღვირახსნილობაზე. ლორენს ოლივიეს ერთ თვიანი ქუჩის პროტესტი თეატრის დასთან ერთად, როდესაც შექსპირის თეატრის ცენტრიდან გადატანა უნდოდათ გზის გაფართოების მიზნით. ან ჰაიდნის საოცარი გამოსათხოვარი სიმფონია: სანთლების ჩაქრობით და ორკესტრის სცენიდან გასვლით. პასუხი გრაფ ესტერხაზის კარის მუსიკოსების სამსახურიდან დათხოვაზე. ან ისევ მოცარტის გაქცევა არქიეპისკოპოსის სამსახურიდან და არასოდეს დაბრუნება ჯამაგირიან ადგილზე და სხვა და სხვა. მეორე აზრი: ხელოვნება პოლიტიკისგან განუყოფელია. კი მაგრამ საბჭოთა მუსიკის ლიტერატურაც იგივეს გვასწავლიდა. ბეთჰოვენი ებრძოდა იმპერატორს, ბახი ებრძოდა სიღარიბეს, შოსტაკოვიჩი ებრძოდა სტალინს. რა გამოდის, საბჭოთა მუსიკის ლიტერატურა არ ტყვის, თუ ვისაც როგორ აწყობს? ბეთჰოვენის შემთხვევაში იმპერატორია ცუდი, სტალინის შემთხვევაში რა თქმა უნდა შოსტაკოვიჩი. იქნებ მთელი საიდუმლოება ცნება ხელოვანშია და იმათშიც ვისაც ებრძოდნენ. 60-იან წლებში დაიწყო ბალეტის მსახიობთა გადინება, გაქცევა საზღვარგარეთ. პირველთაგანი რუდოლფ ნურიევი გახლდათ. მას ბევრი მიხვა, ზოგმა ბწყინვალე კარიერა შეიქმნა, ზოგმა ვერა. ერთ-ერთი ბოლო გენიალური მიხაილ ბარიშნიკოვი იყო. ყველა მათგანის ხსენებაც კი აგრძელული იყო საბჭოთა კავშირში, თუმცა ყველამ იცოდა, რომ გასტროლზე წასული მსახიობები ჩუმად ხვდებოდნენ ყოფილ მეგობრებს. ველოდით ვასილევის და მაქსიმოვას წასვლასაც, მაგრამ როგორც ამბობდნენ, მათ მაღალ სფეროებში გარკვეული ულტიმატუმის შედეგად თავისუფალი გასვლის უფლება მიიღეს. იმ დროიდან მოყოლებული, დღემდე მესმის ჩემთვის მიუღებელი შეხედულება. ესენი უკეთესი მატერიალური მდგომარეობისთვის წავიდნენ. ეხლაც არ გვესმის, რომ უკეთესი ცხოვრება და უკეთესი სუნთქვა სხვადასხვა რამეა. კიდევ შევაწუხებ ლორენს ოლივიეს. ნამდვილი არტისტი ყოველთვის მთავრობის ოპოზიციაში უნდა იყოსო. გააჩნია არტისტს სერ ლორენს. 15 ოქტომბერი, 4 შაბათი. რა კარგად დათფა ამ დღეებში. დილით ადგომაც ნაკლებად მეზარება. რა ვქნა, ბუნებით ჭოტი ვარ. დღეს მარიამთან მივდივარ ახალი ბალეტის რეპეტიციაზე. რა საინტერესო და თავისებური ადამიანია, ძალიან ღრმა და ძნელ თემატიკასთან უყვარს შეჭდება. მიყვარს მასთან მუსაიფი და კამათიც. სახელოვანი მამის, გიორგი ალექსიძის გვერდით გაზრდილ ბავშვს პროფესიისადმი სერიოზული და საფუძვლიანი მიდგომა ევალება. რა კარგია, რომ ნიჭიც ხელს უწყობს. ამჯერად ახალი ბალეტი გურჯი ხათუნი მზადდება. დათო დურაშვილის წიგნის მიხედვით და იოსებ ბარდანაშვილის მუსიკაზე იქმნება სპექტაკლი თამარ მეფის შვილიშვილის რომანტიკულ და ტრაგიკულ ლეგენდაზე. თვის ბოლოს თურქი მოცეკვავე შემოგვიერთდება სულთანის როლის შესასრულებლად. ჩვენი გოგონების პროფესიონალიზმი, სიხალისე და ნდობა მარიამისადმი იმდენად სასიამოვნო თვალშისაცემია, რომ შურს მათი და მეც მინდება ცეკვა. სკოლა კი კარგი გავიარეთ. ჭაბუკიანის და მის მიერ შერჩეული მასწავლებლების მკაცრი კლასიკური სკოლა. სასაცილო და ნაძალადევია რუსული საბალეტო სკოლის პოლიტიზირებული კრიტიკა. ეს სკოლა მთელ მსოფლიოს მოედო. უბრალოდ თვითონვე ჩაიკარგა სოციალიზმის ჯურღმულებში და თავისუფალი ქვეყნების ერთეულმა ტალანტებმა ამავე სკოლის ჭკვიანური გამოყენებით სამარცხვინოდ გადაასწრეს. ბალეტი ძალიან სწრაფად ცვალებადი ხელოვნებაა. ის, რაც გუშინ ხიბლავდა, დღეს და ხვალ მარმარილოს ღმერთებივით უსულო უთვალებო ლამაზი ექსპონატია. ბავშვობის დროინდელი პირველი აღმოჩენა და შოკი დღესაც მაღელვებს. 1962 წელს ბალანჩინის დასის პირველი გასტროლი და პირველი ფარდის გახსნა. ჩაიკოვსკის სერენადა. ცისფერი ეკრანი, ცისფერი იატაკი, ცისფერ ნას კოსტუმებში ჩაცმული ქალები, ფეხების და ხელების არატრადიციული პოზიციით. ხასუსვამ ქალები და არა პოზიციაში ჩაჭედილი ბალერინები. ეს პირველი შეხება იყო რაღაც სრულიად არაჩვენებურთან და ზოგიერთისთვის არასწორთან. ცხარე კამათი გაჩაღდა ბალეტის მოყვარულებს და პროფესიონალებს შორის. ძირითადი თემა მაშინაც და ეხლაც სიუჟეტის აუცილებლობას და უარყოფას ეხებოდა. თვითონ ბალანჩინმა ლაკონურად და მრავალგონივრულად განსაზღვრა საბალეტო შინაარსი. როდესაც სცენაზე ქალები და კაცები დგანან, მეტი რაღა შინაარსია საჭირო. საპირველია, თუ ლიტერატურის ახალი ფორმები და თანამედროვე მუსიკის შედევრები ასე თუ ისე გასაგებია გარკვეული რაოდენობის მკითხველ მსმენელისთვის, თანამედროვე ბალეტს ძალიან ცოტა, სწორი და გულწრფელი შემფასებელი ხავს. ალბათ გასაგებია, რომ ხედველობაში ჩვენი ქვეყანა მაქვს. დღესდღეობით ჩვენ განვიცდით მუსიკალური სპექტაკლების შემფასებელ კრიტიკოსების მწვავე დეფიციტს. ის ერთეული პიროვნებებიც კი, რომელთა ინტელექტში, გემოვნებაში და ცოდნაში ეჭვი არ მეპარება, კარგახანია არ გამოხმაურებიან არცერთ ახალ თუ ძველ სპექტაკლს. არ გამოუდგამთ აზრი და მე დარწმუნებული ვარ, მათ აქვთ აზრი. საით და როგორ უნდა წავიდეს ქართული მუსიკალური სცენების გზა. თუმცა მოდი ეს სიჩუმე დავაბრალოთ ოპერისა და ბალეტის თეატრის სიმბოლურ არსებობას, ხანგრძლივ რემონტს და კიდევ უფრო ხანგრძლივ გემოვნებათა აღრევას. კიდევ კარგი ეს საშინელი მანქანები ჯერჯერობით ტროტუარებზე არ დაქრიან, წყნარად მაინც ვივლი სახლამდე. ჩემი ლიზიკო სკოლიდან დაბრუნდა, მუსიკალურ სემინარიაში სწავლობს ჰობოის კლასში. სასულე ინსტრუმენტზე მეცადინეობა კონტროლის გარეშე ძნელია. კარგია, ჩემი ქმარი სასულე ინსტრუმენტზე უკრავს და გვინდა თუ არ გვინდა კონტროლი გვაქვს. გვიან საღამოს მეუღლეც ბრუნდება კონცერტიდან. კახიძის ცენტრში არჩილ კერესელიძისადმი მიძღვნილი კინომუსიკის საღამო იყო. შარშან ვნახე საღამო. ფრაგმენტები ფილმებიდან, ორკესტრის მიერ შესრულებული ნაცნობი მელოდიები და მოგონებები. ვახტანგ კახიძემ შეკრა დრამატურგიულად ეს ყველაფერი და თვითონ მიყავდა საღამო. ძალიან კარგი გემოვნებით იყო ყველაფერი გაკეთებული. რასასიამოვნოა გადაჭედილი დარბაზის დანახვა და ამყოლი მაყურებლის მოსმენა. ჩაის ვსვამთ მე და ჩემი ქმარი და ვლაყბობთ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. 16 ოქტომბერი ხუთშაბათი. რაღაც დილიდან უამრავი წვრილმანი მაქვს გასაკეთებელი ტელეფონიც არ ჩერდება, დიდი არაფერი საქმე არ აქვს არავის, მაგრამ ხუმნო უპასუხო. ისევ თვალწილ დამიდგა იაპონიის ტელევიზიით ნანახი დოკუმენტური ფილმი, რა თქმა უნდა ინგლისურად ნათარგმნი. ფუკუშიმას ტრაგედიიდან ერთი წლის შემდეგ ჩვენ საბალეტო და ერთვიანი გასტროლი ჰქონდა იაპონიაში. ეს მესამე გასტროლი იყო ამ ფანტასტიკურ ქვეყანაში. კატასტროფის შედეგი სახეზე იყო: ყველაფრის გაძვირება, დათრგუნული ხალხი, ორი სამსახურის მაგივრად 4 ადგილზე მომუშავე დილაუთენიადან გვიან ღამემდე მოფუსმუსე დაცემამდე ქანს გაწყვეტილი იაპონელები. სპექტაკლის მერე სასტუმროში ჩემმა მეგობარმა კოლეგამ და მე ტელევიზორი ჩავრთეთ რაიმე გასაგების მოსაძებნად და ჩვენ და გასაოცრად სწორედ ამ ფილმზე შევჩერდით და ვეღარ მოვწყდით. ფილმი ერთ პატარა ფუკუშიმას მეზობელი სოფლის ერთ-ერთ ოჯახს შეეხებოდა. ახალგაზრდა ცოლქმარი და 11 თვის ბავშვი. ოჯახი თავს ირჩენდა ბოსტნეულის მოყვანით და თევზ ჭერით. მიწისძვრის დროს კაცს დაეღუპა დედმამა. რადიაციულმა აფეთქებამ შეიწირა ბავშვი და მიუხედავად მკურნალობისა, მისი ბედი გადაწყვეტილი იყო. ფილმი ამ კონკრეტულ ოჯახს შეეხებოდა, თორემ სოფელში მსხვერპლი დიდი იყო. იაპონელს არ ჩვევია ხმამაღალი ემოცია მით უმეტეს ხვის თვალწინ, მაგრამ ის, რაც ჩვენ გავიგონეთ, არასოდეს დამავიწყდება. ჟურნალისტის კითხვაზე, რით ეხმარება სოფელს მთავრობა და შეუძლია თუ არა ოჯახს ბავშვი რომელიმე კლინიკაში წაიყვანოს, მამამ წყნარად უპასუხა: ოღონდ ერთადერთი ცრემლი ჩამოუგორდა ლუღაზე. არა, კლინიკა ძვირია, მაგრამ ჯერ ქვეყანაა საშველი. ელექტროენერგია ძალიან გაძვირდა, ჩვენნაირი ბევრია, ჩვენ შვილს ალბათ ზეცა წაიყვანს, ქვეყანა ყველაზე მთავარიაო. ეს ძალიან უბრალო გლეხი იყო, ვერაფრით ვერ ითამაშებდა კამერების წინ. მე და ჩემს მეგობარს სასტუმროს თბილ ლამაზ ოთახში ხმა აღარ ამოგვიღია, ტელევიზორიც გამოვრთეთ, აზრი არ ჰქონდა რაიმე გასართობის ძებნას. იაპონიას საოცრებათა ქვეყანას ეძახიან, მე არ მომწონს ეს ეპითეტი. ჩემთვის ეს არის ქვეყანა, სადაც სიტყვა სამშობლომ არ დაკარგა მნიშვნელობა. სამსახურში ცოდა გავხალისტი. რეპეტიციას რომ უყურებ, ასე გგონია, შენც ისევის ხარ 30, ან კიდევ უკეთესი 40 წლის წინ რომ იყავი. ისე რა კარგი ახალგაზრდები გყავს, არ ვიცი, ყველა ასე კარგად არის აღზრდილი თუ ბალეტის დისციპლინა სხვა რამეა. ალბათ ერთიც და მეორეც. შვენიერი მოსმენა იციან, ზრდილობიანები, შრომის მოყვარეები, გოგონები, კარგი მეოჯახეები, თითქმის ყველას 2-2 შვილი ყავს, სასწაული. 40-50 წლის წინ ერთის გაჩენას პრობლემა იყო. ძველი ბატონყმური წესები, დიდხანს მუშაობდა ბალეტში. გათხოვდი, შვილი გააჩინე, კარგად ბრძანდებოდე. სადღაც ჩვენი თავიდან ნელ-ნელა შეიცვალა სიტუაცია. ეხლა მთელი ბალეტი დახუნძლულია არაჩვეულებრივი ბავშვებით. გადასარევია. საწყენია ასე რომ გაჭიანურდა თეატრის რემონტი. თაობა იზრდება ისე რომ ორკესტრთან არ უცეკვიათ. ჩანაწერებით ვატარებთ სპექტაკლს, მეჯავრება ჩანაწერები, არავით არის სუნთქვა, არანაირი მხარში დგომა, არანაირი შეგრძნება სპექტაკლისა. რაღაცა უკრავს ცივად და უგულოდ და საორკესტრო ორმოში ვერ ხედავ ადამიანებს, ვერ ხედავ როგორ ცდილობს რომელიმე მუსიკოსი ცალი თვალით მაინც ამოიხედო სცენისკენ და როგორ ბრაზდება ამაზე დირიჟორი. საღამოს თავისუფალი ვართ ორივე. უფლება გვაქვს, სტუმრა წავიდეთ ნათესავებთან. ვიჯერებს სასიამოვნო მხიარული საუბრით. მე უკანა გზაზე ღამის თბილის სურათებს გადავუხებ და ჩემს თბილისიდან წასულ მეგობრებს დაუდებ ფეისბუქებს. 17 ოქტომბერი, პარასკევი. ბახი ოცნებობდა თურმე ისეთ ორღანზე, რომელსაც ნოტების გრავირება შეეძლებოდა, ვინაიდან გადამწერის დაქირავება და ქაღალდი ძვირი უჯდებოდა. სულ რაღაც 300 წელიწადში ახთა მისი ოცნება. დაგიბეჭდავს, გაგისწორებს, გაგიორკესტრებს, დააბალანსებს და შენ მარტო ჰონორარი აიღე. მეც მაქვს ოცნება, ყველაფერი რაც თავში მოგდის, თავისით იბეჭდებოდეს, სწორდებოდეს და აზრიანად ლაგდებოდეს. ალბათ იაპონიაში 100 წლის შემდეგ იქნება რაღაცა ასეთი, არა მგონია მოესწრო. გონი ვამთავრებ ჩემ დღიურებს. ამდენი დიდი ხანი არ მიწერია და ცოტა დავიღალე. თან დღიურის წერა რომანტიულ თინეიჯერულ ასაკშიც არ მომდომებია. თუმცა ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში მანდამაინც რომანტიზმის სურნელი არ ტრიალებდა. ჩემ დროს იქ მკაცრი დისციპლინა იყო დამყარებული, მაგრამ მაინც ვახერხებდით უკვდავ შატალოზე წასვლას. ოღონდ სპეციალობის გაცდენას ვერიდებოდი, თან ოცმანეთიანი სტიპენდიის დაკარგვისაც გვეშინოდა. მომწონს ეხლანდელი მოსწავლეების გარეგნული სახე. მოდურიდან საცმელი, მაკიაჟი, ბიჟუტერია, ტელეფონი, ჩანთები, აქსესუარები, აქსესუარები არ ავარ დარწმუნებული. თანაც იმ ქვეყნებში საიტკენაც მივისტრაფით ბევრად მეტი სიმკაცრით ექცევიან გარეგნულ მხარეს. ხვალ სპექტაკლი გვაქვს ცოტა ადრე დავიძინებ. 18 ოქტომბერი შაბათი, სპექტაკლის დღეა. 3 საათისთვის გრიბოედოვში უნდა ვიყო. ეს მეორე თავშესაფარია. ამ სცენაზე სპექტაკლებს ვატარებთ. სპექტაკლის წინ რეპეტიციას გავივლით, მერე დავისვენებთ და 7 საათზე სპექტაკლს დავიწყებთ. ცოტა ხნით Facebook-ში შევძვრები. მახსენდება პატარა ანეკდოტი. ქალმა მთელი დღე საქმე რომ აკეთო, სახლში ვერავინ ამჩნევს. საკმარისი 1 საათი მიუჯდეს კომპიუტერს, რომ რეაქცია ოთახში ძაფრია. რა ამბავი ამდე ხანს მანჯდომაო, ნაღდა და არ არის ეს ანეკდოტი. ეხლა კი მართლა დავამთავრენე და რა გამოვიდა, მოეწონება ვინმე ეს თუ პოლიტიკის ნაკლებობა არ დააინტერესებს. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ძნელი და საინტერესო იყო.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა მოცეკვავე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასის რეჟისორი ნიალა გოძიაშვილი. განვაგრძობთ გადაცემას. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას. იგი შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
გამომცემლობა ინტელექტმა წელს გამოსცა რუსი მწერლისა და იაპონოლოგის გრიგოლ ჩხარტიშვილის წიგნი მწერალი და თვითმკვლელობა. როგორც მკითხველისთვის ცნობილია, იგი თავის მხატვრულ ტექსტებს ბორის აკუნინის ფსევდონიმით აქვეყნებს. თუმცა რაც შეეხება ესეისტიკას, კვლევებს, თარგმანებს, იგი მათ მხოლოდ საკუთარ გვარს აწერს. ამიტომ დასაწყისშივე უნდა აღნიშნო, რომ ყდაზე დიდი შრიფტით გამოტანილი ბორის აკუნინი და მის ქვეშ უფრო მცირე შრიფტით მიწერილი გრიგოლ ჩხარტიშვილი უზუსტობაა, ან მექანიკურად დაშვებული, ან მარკეტინგული გათვლით გაკეთებული. თუმცა ასეთი გათვლაც გაუგებარია, ვინაიდან მეეჭვება ისეთი მკითხველი მოიძებნოს, რომელიც აკუნინსა და ჩხარტიშვილს შორის იდენტიფიკაციას ვერ გააკეთებს. ერთი სიტყვით, წავშალოთ ყდაზე აკუნინი, დავტოვოთ ჩხარტიშვილი, გადავშალოთ წიგნი და შიგ ჩავიხედოთ. ამ წიგნის სათაურმა შესაძლოა მავანი შეცდომაში შეიყვანოს. პირველ ადგილზე დგას მწერალი, თვითმკვლელობა კი მეორეზე, მაგრამ სინამდვილეში ავტორს უპირველეს ყოვლისა სწორედ თვითმკვლელობა აინტერესებს. ასე იწყებს ჩხარტიშვილი თავის წინათქმას. და ეს მართლა ასეა. ავტორის მიზანი სულაც არაა თვითმკვლელ მწერლებზე ინფორმაციის შეგროვება და მათ ტრაგიკულ ცხოვრებაზე ესეებისა თუ მხატვრულ დოკუმენტური პასაჟების წერა. თუმცა საბოლოო ჯამში ამის კეთებაც უწევს. მას აინტერესებს სუიციდი როგორც იდეოლოგიათა შეჯახების ყველაზე მწვავე პუნქტი, როგორც ადამიანური თავისუფლების გამოვლინების ყველაზე ზღრული, ყველაზე საკამათო საქციელი. ავტორი წიგნის პირველ ნაწილში იკვლევს, თუ როგორი იყო დამოკიდებულება სუიციდისადმი სხვადასხვა ეპოქებში, ანტიკური ხანიდან დაწყებული მეოცე საუკუნის დასასრულამდე. ისტორიულ პლასს ედება მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანი რელიგიური პლასტი, რელიგიურს ფილოსოფიური, ფილოსოფიურს ფსიქოლოგიური, ფსიქოლოგიურს სოციალური, სოციალურს ეთნიკური და ასე შემდეგ. ასეთი პლასტი ძალიან ბევრია და როდესაც კითხვისას მათ გავდივართ, თანდათან ჩვენს თვალწინ იხატება სუიციდის მრავალათასლოვანი მრავალწლოვანი ისტორია, რომელიც ამავე დროს არის სუიციდთან ბრძოლის ისტორიაც. მისი ტაბუირების დათრგუნვის, აღკვეთის, დასჯის პერმანენტული მცდელობებით რელიგიური თუ სახელმწიფო ინსტანციების მხრიდან. ვინაიდან ადამიანი, რომელიც ბედავს თავად განკარგოს საკუთარი სიკვდილი, თავის დაუნებურად ხდება დაუმორჩილებელი, არღვევს დოგმებს, გამოდის რეჟიმის კონტროლიდან. ეს კი თვითმკვლელებისადმი სასტიკ შეუწყნარებლობას ბადებს. თუმცა არ მინდა ამ ბოლო ფრაზამ შეგიქმნათ შთაბეჭდილება, თითქოს ჩხარტიშვილი თვითმკვლელთა ადვოკატია. არა, წიგნის ღირსება სწორედ ისაა, რომ იგი არც ადვოკატია, არც პროკურორი და არც მოსამართლე. იგი ცდილობს ბოლომდე გაუგოს ორივე მხარეს, მათ არგუმენტებსა და მოტივაციებს, ხოლო რათა პრობლემის გულის გულში შეაღწიოს, ზოგადი სურათის დახატვის შემდეგ იგი თვითმკვლელთა ფართორიგებიდან ირჩევს ლიტერატორებს მათი ექსჰიბიციონისტური პროფესიის გამო, იმის გამო, რომ ისინი სხვებზე უკეთ ახერხებენ საკუთარ მოქმედებათა გააზრებას და ვერბალიზაციას, და რომ ისინი სუიციდის საუკეთესო დამცველებადაც გამოდგებიან და მამხილებლებადაც. ყოველივე ეს უკვე წიგნის მეორე ნაწილში ხდება. აქ ავტორი ცდილობს ლიტერატურულ სუიციდთა, ანუ არტურ რემბოს სიტყვებით რომ ვთქვათ, ლიტერატურიციდის სხვადასხვა ისტორიები მოგვითხროს თვითმკვლელობის მოტივაციათა მიხედვით. წიგნს აქვს მესამე კორპუსიც, ლიტერატურიციდის ენციკლოპედია, სადაც 360 თვითმკვლელ ლიტერატორზე ბიოგრაფიული ცნობებია მოკრებილი და დალაგებული. ამ ენციკლოპედიაში ორი ქართველი ავტორიცაა შესული, გალაქტიონ ტაბიძე და პაოლო იაშვილი. წიგნი გადმოაქართულა თამარ კოტრიკაძემ. აი, რა გითხრა მან წიგნის შესახებ?
ეს არის რიგით მეორე წიგნი ბორის აკუნინის, იგივე გრიგოლ ჩხარტიშვილის, რომლის თარგმნაც მე მომიწია. აქაც ჩვენი მკითხველი ამ ავტორს მის ჩვეულ ბელეტრისტულ ამპლუაში კი არ ნახავს, არამედ როგორც ესეისტს. მაგრამ თუ ვთქვათ, პირველი წიგნი იყო, რომელიც მე ვთარგმნე, სასაფლაოს ამბები, თუ იქ ესეისტური ნაწილი მაინც რაღაც მსუბუქ რეფლექსიას შეიცავდა, ამ წიგნის შემთხვევაში ეს არის საფუძვლიანი კვლევა თვითმკვლელობის ფენომენისა და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ამას აინტერესებს თუ რა შინაგანი თუ გარე მიზეზები უბიძგებს ადამიანის თვითმკვლელობისკენ, მაგრამ მეორე მხრივ საინტერესოა ის, თუ როგორი რეაქცია აქვს საზოგადოებას ამ ფენომენზე. ასევე ძალიან საინტერესოა ის მომენტები, როცა თვითმკვლელობა იქცევა ნორმად. მაგალითად ძალიან საინტერესო მონაკვეთები არის რუსეთში მეძველწესეების მასიურ თვითმკვლელობის შესახებ და ასევე ჰარაკირის იაპონური ტრადიცია. მე მიმაჩნია უნიკალურად ეს გამოკვლევა, რომელიც ერთი მხრივ კომპილაციაა მთელი იმ დასავლული კვლევებისა, რომელიც სუიციდოლოგიამ დააგროვა თავისი არსებობის მანძილზე. მეორე მხრივ უნიკალურია იმიტომ, რომ ზოგადი განათლების ადამიანისთვის გასაგები ენით გვიყვება ავტორი და ჩვენთან არ დაწერილა და მე მგონი არც თარგმნილა ასეთი ნაწარმოები.
ეს ყველაფერი კარგი, მაგრამ ყოველივე ზემოთხმულის მოსმენის შემდეგ შესაძლოა ბევრ მსმენელს გაუჩნდეს კითხვა. კი, მაგრამ ღირს კი მისი წაკითხვა? ელემენტარულად ხომ არაა ბოროტი წიგნი? ხომ არაა ეს ის შემთხვევა, რომ სუიციდის ისტორიაში ასეთმა ჩხრეკამ კითხვა შეიძლება უბიძგოს საბედისწერო ნაბიჯისაკენ? ამ წიგს მე კაიხანია ვიცნობ. მწერალი და თვითმკვლელობა 1999 წელს გამოიცა. ახლაც ქართული ვარიანტის მორიგი გადაკითხვისას ეს სავარაუდო კითხვები რომ წამომეშალა, პასუხად ბორხესის ერთი გენიალური მოთხრობა საიდუმლო სასწაული გამახსენდა. მოთხრობაში სიკვდილმისჯილი მწერალი იარომირ ხლადიკი განუწყვეტლივ წარმოიდგენს, თუ როგორ მიყავთ სხვადასხვა გზით, წარმოიდგენს ამ გზაზე დერეფნებისა თუ ეზო სხვადასხვა ფორმებს, წარმოიდგენს თუ როგორ ხრეტენ სხვადასხვა ჯარისკაცების სხვადასხვა დისტანციებიდან და ასე შემდეგ. უსასრულოდ ბოლოს კი გაიფიქრებს, რომ წარმოსახვის ხოჩშესხმა რეალობაში არ ხდება და დაასკვნის, რომ თუ კი განაგრძობს ამ სცენების წარმოსახვა, სცენები აღარ რეალიზდება. ანუ თუ კი საკუთარი სიკვდილის ყველა შესაძლო სცენის წარმოდგენა შეძლებს, აღარ მოკვდება. ცხადია ყოველივე ეს გონების სპეკულაცია, მაგრამ სუიციდის ხშირად არის არა უბრალოდ ემოციებს აყოლა, არამედ გონების სპეკულაცია. ამიტომაცაა, რომ ინტელექტუალები, შემოქმედები მაღალი სუიციდური რისკის ჯგუფს მიეკუთვნებიან. მწერალი და თვითმკვლელობა კი ისეთი წიგნია, რომელიც ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ მასში თავმოყრილია სუიციდის აქტის ჩატარების ყველა შესაძლო ვარიანტი, სუიციდის გამამართლებელი თუ გამამტყუნებელი ყველა არგუმენტი, ყველა ყურადსაღები აზრი გამოთქმული სუიციდზე. ერთი სიტყვით, ამ წიგნის მკითხველი ემსგავსება ბორხესის პერსონაჟია რომირ ხლადიკს და ამ 600 გვერდზე თითქმის ამოწურავს ყველა იმ სცენას თუ საკითხს, რაც თვითმკვლელობასთან მიმართებაში შეიძლება გაუჩნდეს, რაც ნიშნავს, რომ შანსი იმისა, რომ თავად იგი თავს მოისწრაფავს ამ წიგნის საკითხვის შემდეგ, თითქმის ნულამდე დავა. ვისაც გნებავთ სერიოზულად მიიღეთ, ეს ჩემი ლიტერატურული ალუზია, ვისაც გნებავთ იმ შავ იუმორად ასე წიგს რომ შეეფერება, მაგრამ სიმართლე მაინც ის იქნება, რომ ეს კულტუროლოგიური ნაშრომი კაცობრიობის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული რაკურსით წაკითხვის შთამბეჭდავი მცდელობაა. როგორც ვკითხულობ წიგნებს ომებზე, როგორც ვკითხულობთ სიგიჟისა თუ სატუსაღოების ისტორიებს ფუკოს წიგნებში, ასევე უნდა წავიკითხოთ ეს წიგნი. არა ბოროტი, არამედ ძალიან მართალი და ამიტომ ძალიან ძლიერი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
Can't find no heaven, I don't care where they go. Say you had money, you better be sure. These hard times will drive you from door to door.
ეთერში რადიო თავისუფლება გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. მასში საუბარი არის თქვენს გამოხმაურებებზე და თქვენს შენიშვნებზე. უგანასკნელ ხანებში საქართველოში გახშირდა ქალთა მიმართ ძალადობა. გასულ კვირაში ცეცხლსასროლი იარაღით გამოასალმა სიცოცხლეს ქალი მისმა ყოფილმა ქმარმა. ეს ტრაგედია ილიას უნივერსიტეტის შენობაში მოხდა. უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფესორმა გიგა ზედანიამ, რომელიც ამავე დროს ჩვენი ავტორიცაა, ამ თემაზე ბლოგპოსტი გამოაქვეყნა ჩვენს ვებსაიტზე. ტექსტს ჰქვია ფემიციდი. მანანაც, ქიტი, სეხნი, ასე ეხმიანება ამ ტექსტს. ციტატა. სტატია მომეწონა და ვიფიქრე, ნეტავის ჩვენი საამაყო მომღერალი მანდილოსნები ერთ გავრცელებულ ფოტოზე მოციწებით წელში მოხრილები და თავჩაღუნულები, სახეზე შეყინული კდემა მოსილი ღიმილით რომ დგანან ჩოხაში გამოწყობილი ვაჟკაცების წინაშე, რა აზრის არიან მეთქი? თუმცა ალბათ არც კითხულობენ ასეთ სტატიებს. გმადლობთ ბატონო გიგა, გმადლობთ რადიო თავისუფლება. ციტატის დასასრული. ეკა ეკატერინე კი ასეთ შეკითხვას სვამს. მართალია კაცმა ცოლი მოკლა, მაგრამ თავიც მოიკლა, იქნებ ვინმე მითხრას, რომელი უფროა ეს, ძალადობა თუ ტრაგედია, ციტადის დასასრული. ეჭვმეპარება ეკა ეკატერინეს შეკითხვა მართებული იყოს, ერთი მეორეს არ გამორიცხავს. გასულმა კვირამ ცხოველი დისკუსიებითა და დაპირისპირებებით ჩაიარა რუსეთსა და აფხაზეთს შორის ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების თაობაზე. ეს შეთანხმება, როგორც ვარაუდობენ, ფაქტობრივად აფხაზეთის ანექსიის ტოლფასი იქნება. ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებს ეძღვნება კიდევ ერთი ბლოგპოსტი, რომლის ავტორი გახლავთ ზაალ ანდრონიკაშვილი. ტექსტს მარტივი, მაგრამ მრავლის მთქმელი სათაური აქვს: ჩვენ და აფხაზები. ავტორი ერთი მხრივ არ ეთანხმება აფხაზეთის საქართველოსგან გამოყოფას არსებული ფორმით, მაგრამ მეორე მხრივ ეჭქვეშ აყენებს ქართული საზოგადოების ნაწილში გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ აფხაზებს არ აქვთ დამოუკიდებლობის უფლება. დავით მორღოშია ერთობ გაღიზიანებული ტონით მიმართავს ავტორს. ციტატა: პროფესორ, კატალონიისა და შოტლანდიისაგან განსხვავებით, ჩვენ აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან ათასობით განადგურებული სიცოცხლე და 900,000 ლტოლვილი ყავს. ამის გარდა საქართველოს არ დაუფხრია ინგლისელებისგან და ესპანელებისგან განსხვავებით არც აფხაზეთი და არც სამაჩაბლო, არც კოდორი და არც სამურზაყანო. ეს ყველაფერი ძირძველი ქართული ტერიტორიებია. ციტადის დასასრული. ანა წურწუმია ზურაბაშვილი წერს. ციტადა: ერთი მცირე დეტალი, როდესაც კონკრეტული ჯგუფის ბრძოლა თვითგამორკვევისთვის შენი მოქალაქეების ეთნიკურ წმენდაში გამოიხატა, ცოტა უფრო მეტად ფრთხილი სიტყვების გამოყენებაა საჯირო. აფხაზები არიან ეთნიკური ჯგუფი და მათ აქვთ უფლება თავად მართავდნენ თავის ჯგუფს, მაგრამ არა ეთნიკური ქართველების წმენდის ხარჯზე. მათ არასოდეს მოუხდიათ ბოდიში ეთნიკური წმენდის გამო, სამაგიეროდ წელიწადში სამჯერ ჩვენ მათ უჩოქებთ და პატიებას ვთხოვთ. ციტადის დასასრული. თამაზი სანაიაკი იმეორებს ქართულ ისტორიოგრაფიაში გავრცელებულ მოსაზრებას აფხაზი აფსუების შესახებ. ციტატა: აფსუები მე-17 საუკუნეში ჩამოსახლდნენ და დასახლდნენ როგორც სტუმრები. გეოგრაფიული ნიშნით დაირქვეს ეროვნული სახელი აფხაზი. მერე მესამე ძალის საშუალებით მკვიდრი ქართველები გამოაძევეს ისტორიული ტერიტორიიდან და ეხლა უნდათ დამოუკიდებლობა. ციტატის დასასრული. ამ თეორიის მომხრეებს ადამიანს ავიწყდებათ, რომ მე-17 საუკუნეში ჩამოსახლებულ ეთნიკურ ჯგუფსაც შეიძლება ჰქონდეს თვითგამორკვევისა და დამოუკიდებლობისკენ სწრაფი სურვილი. სხვა საქმეა რა ფორმით ცდილობს იგი ამის მიღწევას. და აქვე მინდა დავძინო, რომ ამ საკითხზე მიმდინარე დისკუსიაში ჩვენს ვებსაიტზე და ფეისბუქის გვერდზე თითქმის არავის გახსენები აფხაზეთის ომის გაღვივებაში საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლების როლი, რომელიც გვინდა თუ არ გვინდა საქართველოს სახელმწიფოს სახელით და მისი პასუხისმგებლობით მოქმედებდა. განვაგრძობთ აფხაზეთის თემას. აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარის ვალერი ბგანბას აზრით, რუსეთსა და აფხაზეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი ძალიან ბევრ შეკითხვას ბადებს, რადგან ბევრ ადგილას საუბარი ეხება სუვერენიტეტის დაკარგვას. ეს შეფასება ბგანბამ გამოთქვა სოხუმში რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას. ინტერვიუმ რადიო მსმენელთა დიდი ინტერესი და ცხოველი გამოხმაურებები გამოიწვია. გიორგი ერთი გწერს, ციტატა: კარგია, კარგი, ცრები უკვე დაიწყო, ამაში დიდი წვლილი ჩვენივე სწორ საგარეო პოლიტიკას უკავშირდება. იმედია გაცილებით ადრე მოეგებიან გონს, ვიდრე ჩვენ გვეგონა. ციტატის დასასრული. სამწუხაროდ კომენტარების უდიდესი ნაწილი შეიცავს ცინიზმს, ნიშნის მოგებას, აგრესიას აფხაზი ხალხის მიმართ. აქვე უნდა ვთქვა, რომ ზოგიერთი მათგანის წაშლა მოგვიწია. ასეთ კომენტარებს ეხმიანება დათო ტაბატაძე. ციტატა: კომენტარები წავიკითხე და უმრავლესობა სამშობლოს სიყვარულით გაერთიანებისკენ კი არ არის მიმართული, არამედ ბოღმით და სიხარულით ჩვენი მტრების ცუდ დღეში ყოფნის გამო. მითუმეტეს ერი გადაშენების საფრთხის წინაშეა. ჩვენ რა უკეთეს დღეში ვართ, ისე საუბრობთ თითქოს აქეთა საქართველო ოკუპირებული არ იყოს და სრულიად დამოუკიდებელი სახელმწიფო ვიყოთ. აფსუებს სიძულვილმა და სხვისადმი ბოროტებით და არასიყვარულით დამოკიდებულებამ გადაშენების საფრთხის წინაშე დააყენა. ჩვენ სამგზაზე ვდგავართ, თუ ასე ბოღმით გავაგრძელეთ. აფსუები რომ ცუდ დღეში ჩავარდებიან, ჩვენ დავიბრუნებთ ამ კუთხეს თუ რა? ბოროტებას კარგი არასდროს არაფერი მოუტანია, თუნდაც მტრისადმი. ციტადის დასასრული. თუმცა დათო ტაბატაძეც არ არის თავად თანამიმდევრული და მტრებად მოიხსენიებს აფხაზ ხალხს. კიდევ ერთი ასეთი მოწოდების ავტორია მარიკა მახარაძე. ციტატა: ხალხო, რა სიხარულის ღიჟინა გაქვთ? გულს არ გტკენთ, რომ ასეთი დაბრმავებულია აფხაზი? ძმას რომ ვეძახით, სჯობს გამოვაფხიზლოთ ჩვენი თანადგომით, მოწოდებითა და სიყვარულით. ციტატის დასასრული. ოპტიმისტურადაა განწყობილი მანანა ჭოლოკავა. ციტატა. მგონი დადგა დრო ქართველებმა და აფხაზებმა ერთად ვიზრუნოთ ჩვენს პრობლემებზე რუსეთის გარეშე, ციტატის დასასრული. ირინა თოდაძე კი ასე ფიქრობს, ციტატა. რა დროს კრიტიკაა, მათთან სასწრაფოდ მოლაპარაკებები უნდა დაიწყოს მთავრობამ, ასეთი შანსი ხელიდან არ უნდა გაუშვას, თორემ მერე გვიან იქნება, ციტატის დასასრული. ხოლო თამუნა პრობლემას საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების არასწორ პოლიტიკაში ხედავს, ციტატა. 25 წელი იფიქრეს და ხვდებიან, მგონი რომ ჩვენი ბრალია რეგიონების განსაკუთრების სასაზღვრო რეგიონების აბუჩად აგდებამ და დებილ პროვინციულმა ცენტრალიზებულმა პოლიტიკამ იცის ეგ, ციტატის დასასრული. კომენტატორების აგრესიულობის თვალსაზრისით, რაც ზემოთ ვახსენე, განსაკუთრებით მძიმე ვითარება იყო გასულ კვირაში გიორგი გვახარიას ყოველკვირეულ ტელეპროგრამასთან წითელ ზონასთან დაკავშირებით. წაიშალა ძალიან ბევრი კომენტარი, რომლებიც შეიცავდა უწმაწურობებს, შეურაცხყოფას, ეთნიკური შუღლის გამაღვივებელ გამოთქმებს. ზოგის ავტორი დაიბლუკა კიდეც. გადაცემას, რომელიც ეხებოდა მუსლიმების მდგომარეობა საქართველოში, საკმაოდ დამაინტრიგებელი სათაური ჰქონდა. შეიძლება თუ არა მუსლიმი გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი. დამაინტრიგებელი ზოგისთვის. თენგო ნათიას ასეთი პასუხი აქვს. არა და არა. მაკა მარჯანიძეს ასეთი აზრებისკენ უბიძგა ამ გადაცემამ, ციტატა. თურქეთში თანამდებობაზე მყოფი პირები საგულდაგულოდ მალავენ თავიანთ ქართულ წარმოშობას, ციტატის დასასრული. ამ კომენტარზე პირადად მე გამახსენდა, რომ საქართველოში არამხოლოდ თანამდებობის პირები მალავენ თავიანთ არაქართულ, მაგალითად სომხურ ან აზერბაიჯანულ წარმოშობას. ლელა კობეშავიძის კომენტარი პირადად ჩვენ გვეხება, ციტატა. რადიო თავისუფლებას მხოლოდ საქართველოში აქვს დიდი გული, თორემ წავიდნენ და ისლამისტებს უკითხონ მორალი პატარა ბავშვებს განსხვავებული რელიგიის გამო თავებს რომ კვეთენ, ციტატის დასასრული. ამის დამწერს წარმოდგენა არ აქვს რადიო თავისუფლების მუშაობაზე, როგორც ჩანს. ისლამურ ქვეყნებში არსებულ უმძიმეს ვითარებას თითქმის ყოველდღე ვაშუქებთ. გადახედეთ ჩვენს ვებსაიტს ან მოისმინეთ ჩვენი რადიო გადაცემები. ბევრი გამოხმაურების ავტორი ავითარებს აზრს, რომ არც მუსლიმურ ქვეყნებში ულხინთ რელიგიურ უმცირესობებს. თამუნა ჭელიძე წერს, ასევე მუსლიმანურ საზოგადოებაში არასდროს დაისმება კითხვა, ქრისტიანი გახდეს პრეზიდენტი. ეს აზრადაც არავის მოზდის, იქ და თუ მოუვა, ისე ჩაქოლავენ, როგორც ერისა და ალაჰის მოღალატეს. ჩვენც ნუ გავხდებით ერისა და ქრისტეს რჯულის მოღალატე, თორემ ჩვენი ისტორია არ გვაპატიებს ამას, ციტატის დასასრული. ხოლო ელ ვეგა წერს, ციტატა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი როდესმე გახდება მუსულმანი, ან საფრანგეთის, ან გერმანიის, ან ესპანეთის, თითოეულს ხომ არ ჩამოვთვლი, მეზარება უკვე წერა, ციტატის დასასრული. ამ კომენტარებიდან გამოდის, რომ სხვებიც ცოდავენ და ჩვენ რა დავაშავეთ ჩვენს გვაცალონ უმცირესობების ჩაგვრაო. თუმცა ვერაფრით დავეთანხმები ავტორს, რომ ჩამოთვლილ ქვეყნებში მუსლიმებს პოლიტიკურ კარიერაში ხელს უშლიდნენ მათი მრწამსის გამო. სწორედ ამ ქვეყნებზე შეუძლებელია ამის თქმა. ხოლო მანანა ტაბატაძე გულის ტკივილით შენიშნავს, ციტატა. რასაცყენია, აკი ოდესღაც ტოლერანტულები ვიყავითო, ესაო, ისაო, მეჩეთი, სინაგოგა და სიონი ერთი ხელის გულზეო, ფაფუ, ქსენოფობები ვართ დღეს სამწუხაროდ, ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სერბიას ესტუმრა ოფიციალური ვიზიტით. ზოგიერთმა რადიომსმენელმა ენა გაგვისწორა და მიგვითითა, რომ სწორი ფორმაა სერბეთი. თამუნა ბურდულს ციტატა მოჰყავს. სერბეთი ქვეყანა ცენტრალურ და სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპაში, ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე და შემდეგ წერს. სტატიაში ცალკე ქვეყნის დასახელება სერბია მეორდება მრავალჯერ და ეს ნამდვილად შეცდომაა, ციტატის დასასრული. თქვენი ციტატა, თამუნა, სავარაუდოდ ვიკიპედიიდან არის ამოღებული, გირჩევთ შეამოწმოთ აკადემიურ საცნობარო ლიტერატურაში, საზღვარგარეთის გეოგრაფიულ სახელთა ლექსიკონში, ქართულ საბჭოთა ენციკლოპედიაში და ასე შემდეგ. მრავალი ათწლეულის განმავლობაში ამ ქვეყანას ქართულში ერქვა სერბია. ფორმა სერბეთი უკანასკნელ პერიოდში გავრცელდა. ვიკიპედიაში ცხადია, ყველას შეუძლია საკუთარი მოსაზრებით შეიტანოს ესა თუ ის ფორმა და ის არ შეიძლება სანდო წყაროდ ჩაითვალოს. სხვათა შორის ვიკიპედიაშივე შეგიძლიათ ნახოთ ხორვატეთი, რაც შეცდომა არის. საბედნიეროდ ვიკიპედიაში ჯერჯერობით არ გამოჩენილა ფორმები ბრაზილეთი, გერმანეთი ან ჰოლანდეთი. კიდევ ერთი ორთოგრაფიული შენიშვნა მივიღეთ. ებოლის შესახებ პუბლიკაციებში ჩნდება ხოლმე კომენტარები, რომელთა ავტორები გვთხოვენ ნათესაობითში ვიხმაროთ ებოლას და არა ებოლის. სწორი ფორმა არის ებოლის, ისევე როგორც დიფტერიის და არა დიფტერიას, ქოლერის და არა ქოლერას და ასე შემდეგ. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. მისი მისამართი არის რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. Thank you.
pray to be my friend, oh Lord. You know I hope, oh, hope, oh, hope, oh, hope, oh. Hope, oh, long, long, way from home, oh Lord. That morning, boy, she followed me down to the yard, oh yeah. She said, my son, he gone, he gone, he gone. Yet he's gone enough, was a well, oh yeah.
Განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ახალგაზრდულ პროგრამას. საქართველოში დაახლოებით 117,000 სტუდენტია. ისინი პერიოდულად ჩანან საზოგადოებრივ ასპარეზზე სხვადასხვა სოციალური თუ პოლიტიკური კამპანიის დროს. რამდენი მათგანია ჩართული ამ აქტივობაში და საერთოდ არის თუ არა მისაღები სტუდენტების სამოქალაქო და პოლიტიკური აქტივობა? რას ფიქრობენ ისინი თავად და რას ფიქრობს უფროსი თაობა? ანა ლომთაძე განაგძობს ამ თემას.
თბილისში ჭავჭავაძის გამზირზე სტუდენტები ირევიან. ზოგს ლექციაზე ეჩქარება, ზოგიც მეგობრებთან ერთად შესვენებაზეა გარეთ გამოსული.
ჩემი აზრით, დღეს სტუდენტები გაცილებით აქტიურები არიან, ვიდრე იყვნენ ამოდენიმე წლის წინ.
საკმარისად აქტიურები არ არიან. ანუ არის რა რაღაცა ორგანიზაციები, მაგრამ მნიშვნელოვანი ზემოქმედება რა ქონდეს, ისეთი ალბათ არა.
რა თქმა უნდა, აქტიურები არიან, აქტიურებია. დასრულები არიან, ჩამოყალიბებული და რავი, აქტიურებია ყველაფერში.
ამრიგად აზრი ორად გაიყო. ნაწილი ფიქრობს, რომ სტუდენტები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ სამოქალაქო და პოლიტიკურ პროცესებში. ნაწილი კი თვლის, რომ სტუდენტები საერთოდ არ აქტიურობენ. სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის დირექტორი იეგო კაჭკაჭიშვილი აზრთა ამ სხვადასხვაობას ბუნებრივად მიიჩნევს.
რასაკვირველია, სტუდენტური კორპუსი და ორქოთა სიჭრელია. რაღაც ნაწილი აქტიურია, სამოქალაქო აქტიურობის თვალსაზრისით, პოლიტიკური აქტიურობის თვალსაზრისით რაღაც ნაწილი არ არის, ამიტომ ეს ჩვეულებრივი მოვლენა აქ ნიკრებს. ის კი შემიძლია ზუსტად გითხრათ, რომ სტუდენტები მნიშვნელოვან დავას წარმოადგენენ როგორც ასეთ პოლიტიკური ამინდის შექმნის თვალსაზრისით ქვეყანაში, ასევე სამოქალაქო ღირებულებების, სამოქალაქო აქტივობების განხორციელების თვალსაზრისით.
იაგო კაჭკაჭიშვილის აზრით, ორი წლის წინანდელი სტუდენტების გააქტიურება მწვავე პოლიტიკურ პროცესებს დაემთხვა. ახლა, როდესაც მხოლოდ ორი წელია, რაც მთავრობა შეიცვალა, სტუდენტები ჯერ კიდევ მოვლენებს აკვირდებიან. მისი თქმით, ისინი აუცილებლად გააქტიურდებიან, როდესაც ამის საჭიროება შეიქმნება. იაგო კაჭკაჭიშვილისგან განსხვავებით, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის კომუნიკაციების მენეჯერი ლაშა ქავთარაძე თვლის, რომ სტუდენტები არც ახლა და არც ორი წლის წინ გამოირჩეოდნენ განსაკუთრებული აქტიურობით.
მე მგონი ზედაპირული დაკვირვებითაც ჩანს, რომ აქტიურობა ახალგაზრდების მაინც და მაინც ისეთი სახარბიელო არ არის. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ აი ფოლოხანებში მაგალითად სიხის კადრების ამბების შემდეგ ქართული სტუდენტები ასე ვთქვათ ხოლმე რამდენჯერმე შეირხნენ და ისიც ძალიან მცირე მასშტაბით თვითყვი რა მაინდამაინც აქტიურები არ არიან ახალგაზრდები.
ლაშა ქავთარაძე განსაკუთრებით იმაზე წუხს, რომ სტუდენტებს ნაკლებად აინტერესებს სოციალური თუ ეკონომიკური უთანასწორობის საკითხები. და მაინც, რატომ პასიურობენ სტუდენტები? დღეს საქართველოში არ არსებობს ფართომასშტაბიანი ძლიერი სტუდენტური ორგანიზაციები. სტუდენტები ამასაც სხვადასხვა მიზეზით ხსნიან.
ამ აქტიურობას სჭირდება რაღაც მუხტის დაგროვება საზოგადოებაში. ეს ახლა ორი წელი, ანუ რაღაც გარდამავალი ეტაპია, ვაკვირდებით, ასე ვთქვათ.
ჯერ მარტო იწყება აქტივიზმი, იმიტომ რომ რატო არ არიან მაგათეთ მოხალისეობის ინსტიტუტი საქართველოში არ არის ისე განვითარებული, როგორც საჭირო არის.
ლაშა ქავთარაძის თქმით, ახალგაზრდებს პირველ რიგში სხვადასხვა ეკონომიკური თუ სოციალური პრობლემა უნდა მოუგვარდეთ იმისთვის, რომ გააქტიურება შეძლონ. მაგრამ მთავარ პრობლემას იგი მაინც განათლების ხარისხში ხედავს. განათლების, როგორც საშუალების, რომელიც გეხმარება იმაში, რომ გაითავისო შენი და სხვა ადამიანების პრობლემები. კონდეს ამ პრობლემებზე რეაქცია და შემდეგ მოითხოვო ცვლილებები. სტუდენტთა ერთ-ერთი აქტიური ჯგუფი, რომელიც 2011 წელს შეიქმნა, ლაბორატორია 1918 იყო. ამ ჯგუფის ერთ-ერთი აქტიური წევრი, ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი თორნიკე ჩივაძე ახალგაზრდების აქტიურობის პრობლემას განათლების მეთოდოლოგიაში ხედავს.
თვითონ უნივერსიტეტში ეს სოციალური სწავლის პროცესი არ არსებობს, ანუ ეს იმას გულისხმობს, რომ განათლების პროცესში სტუდენტები და ლექტორები ერთად ვერ აღიქვამენ აი ამ სწავლის პროცესის სიცოცხლეში დანახვას.
ასევე თორნიკე ჩივაძე სტუდენტების პასიურობას წინააღმდეგობრივი სტუდენტური ორგანიზაციების ტრადიციის არარსებობით ხსნის. ყოველ ახალ თაობას თავიდან უწევს თვით ორგანიზება, არ გროვდება გამოცდილება, არ იქმნება ტრადიცია. იგი სტუდენტების თვითმმართველობას თუ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას უფრო ბიუროკრატიულ ორგანოებად აღიქვამს, ვიდრე სამოქალაქო ან პოლიტიკური აქტივიზმის წამახალისებელ სტრუქტურებად. თორნიკე ჩივაძე ფიქრობს, რომ ამ სტრუქტურების ბუნებიდან გამომდინარეობს ის, რომ ისინი სწორხაზოვან განვითარებას უჭერენ მხარს და რადიკალური ცვლილებებისგან თავს იკავებენ.
უნივერსიტეტში არ ხდება რა ის, რომ დაიბადო შიგნით რაღაცა წინააღმდეგობრივი აზროვნება. ძირითადად გარეგანათლებით ხდება, ეს თვითორგანიზებული განათლებით ხდება.
ამბობს თორნიკე ჩივაძე. გამოკითხული სტუდენტების ნაწილი თვლის, რომ პოლიტიკური თუ სამოქალაქო აქტივიზმი საერთოდაც არ არის სტუდენტის საქმე.
პოლიტიკის მხრივ მაგალითად, ჩემთვის სასურველი იქნებოდა, რომ არ იყვნენ დიდად აქტიურები, უბრალოდ მაინც არ ვართ ისეთ ასაკში, რომ არ გვაინტერესებდეს, ანუ რა ხდება ჩვენ ქვეყანაში, მაგრამ ზედმეტი არ არის საჭირო.
ახალგაზრდები მაინც არ ვართ ჩამოყალიბებულები.
ალექსანდრა აროშვილი, ასევე ლაბორატორია 1918-ის ყოფილი წევრი, ამბობს, რომ მისთვის განათლება და აქტივიზმი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული.
საერთოდ განათლების პროცესი არის დაკავშირებული მოქმედებასთან და ცოდნა თუ არ გარდაიქმნა ქმედებად, ამ ცოდნას მე არაფერი აღარ მოსდევს. ჩვენ თუ ვერ აღვიქვამთ საერთოდ იმას, რომ ჩვენი რეალობა არის პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური მექანიზმებისგან შემდგარი და თუ ვერ აღვიქვამთ რა განაპირობებს იმ გარემოს, რომელშიც ცხოვრობთ, განათლება დაყვანილი იქნება რაღაცა ძალიან მექანიკურ გამოყენებით იმამდე.
აქტივიზმი ერთი საქმეა და მეორე, როგორი უნდა იყოს ეს აქტივიზმი? იაგო კაჭკაჭიშვილი მიიჩნევს, რომ სტუდენტებმა ვიწრო პარტიული ინტერესებისგან თავი შორს უნდა დაიჭირონ.
სტუდენტები იძალა, ვინც იბრძვის ამ ყოველში უნდა იბრძოლოს დემოკრატიული ღირებულებების დასამკვიდრებლად. მათ რომელიმე პოლიტიკურ ძალასკენ უნდა დაუჭირონ მხარი, არამედ უნდა დაუჭირონ იმ იდეებს მხარი, იმ პოზიციებს, იმ მიდგომებს, თუნდაც იდეოლოგიებს, იმ ღირებულებებს, რაც დემოკრატიის განვითარებას წარადგენდა.
ალექსანდრა აროშვილი კი ამბობს, რომ უკეთესი იქნება, თუ ის ადამიანები, რომლებსაც აქტივიზმის გარკვეული გამოცდილება აქვთ, საგანმანათლებლო აქტივობაში ჩაერთვებიან.
აი, აქტივიზმის ესე წარმომიდგენია, რომ იქნება რაღაც ბევრი ლექციები, რაღაც სხვადასხვა უნივერსიტეტებში შეხვედრები სტუდენტებთან, ამ გამოცდილების გაზიარება. ეხლა უცბად რომც გამოხვიდე ქუჩაში და გააპროტესტო რაღაცები, მასშტაბური ვერ გახდება ეს პროტესტი, იმიტომ რომ აღარ არის სიტუაცია, როცა ბევრი სტუდენტი წამოყვება. ეხლა მე მგონი უკეთესია, რომ ესეთ საგანმანათლებლო აქტივიზმით დავკავდეთ.
თორნიკე ჩივაძესა და ალექსანდრე აროშვილის თქმით, თსეუ სტუდენტები აპირებენ ახლო მომავალში ახალი სტუდენტური ორგანიზაცია ჩამოაყალიბონ. ეს ორგანიზაცია უშუალოდ განათლების საკითხებზე იმუშავებს და ამასთან რეგულარული კონტაქტი ექნება საქართველოს რეგიონებში არსებულ უმაღლეს სასწავლებლებთან.